Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Die martis americani memoriam sex ennem illius ictus terroristici recolebant quo circiter triamilia hominum vitam amiserunt. Etiam presidens George Bush luctui publico interfuit cum solemnitatii in edibus albis institute aderat.
Regimen Russie die Mercurii munus te posuit, cum minister primarius Mihail Fradkov a presidente Vladimir Putin dimissionem petivisset. Idem nunt javit eventus politicos in Russia futuros in causa fuisse, cur a re publica administranda recedere constituisset. Ei succedet Viktor Tsubkov, prefectus collegii criminibus economicis cognoscendis.
Unio Europea Britannos ad systema metricum non jam cogit. Hi enim tali usui tam vehementer adversati sunt, ut dikeres unionem Europeam ob eam rem odium Britannorum in se vertisse. Quecum ita essent jam decretum est ut illis suas mensuras a majoribus traditas servare liceret. Itaque libre sextarii milia passuum, ketreque pristine me suure in Britannia etiam post haac adhibe buntur.
In silva pluviali Indie occidentalis crex viginti fere tigrium inventus est. Que res preter omnium opinionem accidit, quod triginta anni acti sunt, cum hoc idem panterarum genus in illa regione visum est. Jamme tue batur, ne he fere bestie omnino e mortue essent, presertim cum vita earum venatione illicita et silvicidio usque periclita retur.
Placenta neapolitana novi generis salutaris dicta animos Italia norum excitat. Hec placentula ex farina granorum integrorum facta, ter tanto plus fibrarum continere dicitur quam placenta traditionalis. Quin etiam rugarum ex pultrix appellatur propter magnam vim antioxidantium quae cellulas hominis a consene scendo retardant. Novum preceptum culinarium ex cogitavit Eugenio Luigi Iorio, investigator alimentorum universitatis Neapolitane.
Presidens Brasilie Lula da Silva haec septimana in eunte visitationem statalem in finniam suscepit, et presidentem finnie Tarja Halonen et ministrum principem Matti Vanhanen convenit. Die martis iter suum in Svetiam, Daniam, Norvegiam continuavit. Lula quippe qui ardens terrarum septentrionalium admirator esset, plus te statu sociali harum civitatum cognoscere voluit.
Septimana virgente greges finnorum et svetorum nationales inter se kertaa verunt, utri eorum atletica campestri superiores essent. Kertaamine in stadio Gotoburgensi posito viri finni adversarios quattuor punctis vigerunt, cum in serie feminarum agonistes vete palmam ferrent. Etiam incertatione puerorum et puellarum nostrates gladem accepierunt.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.